Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθόλων σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 24, χωρία από 5 μέχρι 32. Ο δούλος του είπε, «Ίσως η γυναίκα μη θελήσει να με ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πρέπει τότε να πάω το γιο σου στη χώρα από που έφυγες». «Πρόσεξε», του είπε ο Αβραάμ. «Να μην πας στο γιο μου εκεί. Ο Κύριος ο Θεός του ουρανού που με πήρε από το σπίτι του πατέρα μου, από την πατρίδα μου, που μου μίλησε και μου ορκίστηκε ότι θα δώσει στους απογόνους μου αυτή τη χώρα, αυτός θα στείλει τον άγγελό του μπροστά σου, ώστε να μπορέσεις να πάρεις από εκεί γυναίκα για το γιο μου. Και αν η γυναίκα δεν θελήσει να σε ακολουθήσει, τότε είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Αλλά το γιο μου σε καμιά περίπτωση δεν θα τον πας εκεί». Ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ, του κυρίου του, και του ορκίστηκε για αυτό το θέμα. Μετά πήρε 10 από τις καμήλες του κυρίου του και διάφορα δώρα από τα αγαθά του σπιτιού και έφυγε να πάει στη Μεσοποταμία, στην πόλη όπου κατοικούσε ο Ναχόρ. Όταν έφτασε έξω από την πόλη, προς το βράδυ, άφησε τις καμήλες να ξεκουραστούν κοντά στο πηγάδι. Ήταν η ώρα που έρχονταν οι γυναίκες για να πάρουν νερό. Και προσευχήθηκε. «Κύριε, Θεέ του κυρίου μου, του Αβραάμ», είπε, «βοήθησε με σήμερα και δείξε την εύνοιά σου στον Κύριό μου. Εγώ θα σταθώ κοντά στην πηγή του νερού, όπου οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης έρχονται να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κόρη, κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιω. Αν εκείνη μου αποκριθεί, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, τότε θα καταλάβω ότι αυτή θα είναι που προώρησες για το δούλο σου τον Ισαάκ. Έτσι θα ξέρω ότι έδειξες την εύνοιά σου στον Κύριό μου». Δεν είχε ακόμα τελειώσει την προσευχή του, και να η Ρεβέκα, η κόρη του Βεθουήλ, γιού της Μελχά, γυναίκας του Ναχόρ, αδερφού του Αβραάμ, ερχόταν με μια στάμνα στον ώμο. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη στην εμφάνιση και παρθένα. Κανένας άντρας δεν την είχε αγγίξει. Κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ξανανέβηκε. Τότε έτρεξε ο δούλος να τη συναντήσει και της είπε, «Άφησε με να πιω λίγο νερό από το σταμνί σου». Εκείνη απάντησε, «Πιες, κύριέ μου». Και πρόθυμα κατέβασε το σταμνί που κρατούσε και του έδωσε να πιει. Όταν πια είχε πιει αρκετά, του είπε «Θα φέρω νερό και για τις καμήλες σου να πιούν, να ξεδιψάσουν». Έτρεξε, άδειασε το σταμνί της στην ποτίστρα και πήγε πίσω στην πηγή να πάρει νερό για όλες τις καμήλες. Ο άνθρωπος την κοιτούσε σιωπηλός και με προσοχή για να διακρίνει αν ο κύριος είχε φέρει σε αίσιο τέλος το ταξίδι του ή όχι. Όταν ποτίστηκαν οι καμήλες, ο δούλος πήρε ένα χρυσό κρίκο για τη μύτη, βάρους μισού σίκλου, και δύο βραχιόλια για τα χέρια της κοπέλας, βάρους 10 σίκλων χρυσού. Και τη ρώτησε: «Πες μου, ποιανού κόρη είσαι εσύ? Υπάρχει χώρος στο σπίτι του πατέρα σου για να διανυκτερεύσουμε απόψε?» Εκείνη απάντησε: «Εγώ είμαι κόρη του Βεθουήλ, του γιού που η Μελχά γέννησε στον Αχόρ. Στο σπίτι μας υπάρχει και χορτάρι και άφθονο άχυρο. Υπάρχει ακόμα και χώρος για να περάσετε τη νύχτα». Τότε ο άνθρωπος έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Κυρίου μου του Αβραάμ», είπε, «που δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του και την πιστότητά του στον Κύριό μου. Και μένα ο Κύριος με οδήγησε κατευθείαν στο σπίτι του αδερφού του Κυρίου μου». Η κόρη έτρεξε στο σπίτι της μητέρας της και ανάγγειλε όλα αυτά τα συμβάντα. Η Ρεβέκα είχε έναν αδερφό που ονομαζόταν Λάβαν. Μόλις αυτός είδε τον κρίκο και τα βραχιόλια στα χέρια της αδελφής του και άκουσε τα λόγια που της είχε πει ο άνθρωπος, έτρεξε να το συναντήσει έξω από την πόλη κοντά στην πηγή, όπου στεκόταν ακόμη μαζί με τις καμήλες και περίμενε. «Έλα στο σπίτι μας, ευλογημένε του Κυρίου», του είπε. «Τι στέκεσαι εδώ έξω? Έχω ετοιμάσει το σπίτι και υπάρχει τόπος και για τις καμήλες σου». Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος στο σπίτι, έβγαλε τα χαλινάρια από τις καμήλες, τους έδωσαν χορτάρι και άχυρο και έφεραν νερό σε αυτόν και στους άντρες που ήταν μαζί του για να πλύνουν τα πόδια του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου είδαμε την προηγούμενη φορά ο Αβραάμ να στέλνει το δούλο του να βρει γυναίκα για το γιο του τον Ισαάκ. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 5 και 6. Ο δούλος του είπε: «Ίσως η γυναίκα να μην θελήσει να με ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πρέπει τότε να πάω το γιο σου στη χώρα από όπου έφυγες?» «Πρόσεξε», του είπε ο Αβραάμ, «να μην πας το γιο μου εκεί». Ξαναλέει ο Αβραάμ: «Αυτός είναι ο τόπος που ο Θεός μας θέλει. Μην το πάρεις πίσω σε εκείνη τη χώρα σε καμιά περίπτωση». Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 7. «Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, που με πήρε από το σπίτι του πατέρα μου, από την πατρίδα μου, που μου μίλησε και μου ορκίστηκε ότι θα δώσει στους απογόνους μου αυτή τη χώρα, αυτός θα στείλει τον άγγελό του μπροστά σου, ώστε να μπορέσεις να πάρεις από εκεί γυναίκα για το γιο μου». Ο Αβραάμ είναι πραγματικά άνθρωπος πίστης. Το δείχνει αυτό ξανά και ξανά. Λέει στο δούλο του: «Μπορείς να βασιστείς στο Θεό, να σε καθοδηγήσει. Ο Θεός μου το υποσχέθηκε». Ο Αβραάμ δεν κάνει εδώ ένα πείδημα στο σκοτάδι. Η πίστη δεν είναι ένα πείδημα στο κενό, είναι ανάπαυση στο λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι λένε: «Πιστεύω στο Θεό και έτσι θα γίνει». Αυτό είναι καλό. Είναι θαυμάσιο να πιστεύεις στο Θεό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει καμιά σχετική υπόσχεση του Θεού μέσα στο λόγο του, την οποία εμπιστεύεσαι και βασίζεσαι? Ο Θεός έκανε μια συμφωνία μαζί με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει: «Ο Θεός μου έχει υποσχεθεί ότι μέσω του σπέρματός μου του Ισαάκ θα φέρει ευλογία στον κόσμο. Μπορείς να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα, δούλε μου. Ο Θεός έχει μια νύφη εκεί πέρα για τον Ισαάκ». Ο Αβραάμ αναπαύεται στην υπόσχεση που έδωσε ο Θεός. Η πίστη λοιπόν δεν είναι μια ανοησία. Είναι ένα αναπαύεσαι πάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Η πίστη είναι πάντα λογική. Δεν είναι ποτέ ένα πείδημα στο σκοτάδι. Δεν είναι να στοιχηματίζεις τη ζωή σου ότι αυτό ή το άλλο θα συμβεί. Δεν είναι χαρτοπαίγνιο. Η πίστη είναι ένα σίγουρο πράγμα και ο Αβραάμ είναι σίγουρος. Και αν η γυναίκα δεν θελήσει να σε ακολουθήσει, διαβάζουμε στο εδάφιο 8, τότε είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Αλλά το γιο μου σε καμιά περίπτωση δεν θα τον πας εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι απλά σημαίνει πως αν τον είχαμε ρωτήσει τον Αβραάμ, θα μας έλεγε: «Σε εκείνη την περίπτωση ο Θεός έχει κάποιον άλλο τρόπο για να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Δεν ξέρω τι θα γίνει, Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Θεός δεν θέλει ο γιος μου να παντρευτεί ένα κορίτσι χωρίς Θεό. Φίλε μου, αυτό είναι η πίστη. Πίστη είναι να ενεργείς πάνω στο λόγο του Θεού. Η πίστη στηρίζεται σε κάτι. Ο Θεός θέλει να πιστέψουμε στο λόγο του, όχι απλά να πιστεύουμε έτσι γενικά. Είναι ευσεβής ανοησία να νομίζει κανείς ότι μπορεί να αναγκάσει το Θεό να κάνει κάτι επειδή απλά ο άνθρωπος το πιστεύει αυτό. Ο Θεός θέλει να φέρνουμε τις ανάγκες μας εκείνον, αλλά θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει πώς θα απαντήσει τις προσευχές μας. Ο Αβραάμ είχε κάτι πάνω στο οποίο μπορούσε να στηριχθεί. Δεν απαιτεί τίποτα από τον Θεό. Λέει, αν αυτό δεν γίνει, τότε ο Θεός θα έχει κάποιο άλλο τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 9 και 10. Ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ, του κυρίου του, και του ορκίστηκε για αυτό το θέμα. Μετά πήρε 10 από τις καμήλες του κυρίου του και διάφορα δώρα από τα αγαθά του σπιτιού και έφυγε να πάει στη Μεσοποταμία, στην πόλη όπου κατοικούσε ο Ναχόρ. Όταν έφτασε έξω από την πόλη προς το βράδυ, άφησε τις καμήλες να ξεκουραστούν κοντά στο πηγάδι. Ήταν η ώρα που έρχονταν οι γυναίκες για να πάρουν νερό. Οι καμήλες εμφανίζονται στην έρημο της Αραβίας γύρω στο 2600 χρόνια π.Χ. αλλά εξημερωμένες στην Παλαιστίνη μόνο το 1200 π.Χ. Οι καμήλες ήταν πολύτιμα ζώα. Για την αντοχή τους στην έρημο ήταν πολύτιμες και ήταν σημάδι πλούτου, όπως σήμερα θα λέγαμε η Ρος Ρόης. Με τη δροσιά του πρωινού ή αμέσως μετά τη δύση, οι γυναίκες του χωριού πηγαίνανε στο πηγάδι για νερό. Όταν το πηγάδι ήταν έξω από το χωριό, οι γυναίκες πήγαιναν κατά ομάδες για προστασία. Ο δούλος περίμενε, γιατί δεν ήταν σωστό για αυτόν, σαν ξένος που ήταν, να ποτίσει τις καμήλες του πριν από τους άλλους που ζούσαν σε εκείνη την περιοχή. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο ότι ήταν οι γυναίκες που έβγαιναν για να αντλήσουν νερό και ήταν εκείνες που πότισαν τις καμήλες. Αλλά πράγματι οι γυναίκες έκαναν περισσότερες εργασίες τότε και εννοώ φυσικές σκληρές εργασίες. Οι άνδρες, καθεαυτού ανατολίτες, ασχολούντουσαν με το εμπόριο, το κυνήγι και τον πόλεμο. Ο δούλος του Αβραάμ βασιζόταν στο Θεό. Ο Αβραάμ είχε θέσει το όλο θέμα στα χέρια του Θεού και τώρα και αυτός ο δούλος κάνει το ίδιο και προσεύχεται. Και προσευχήθηκε, διαβάζουμε στα εδάφια 12 με 14. «Κύριε, Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ», είπε, «βοήθησέ με σήμερα και δείξε μου την εύνοιά σου στον Κύριό μου». Η λέξη εύνοια είναι η λέξη χερσέδ, που είναι η πιστότητα στη Διαθήκη. Δηλαδή καλεί τον Θεό να δείξει την πιστότητά του στη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Και συνεχίζουμε. «Εγώ θα σταθώ κοντά στην πηγή του νερού, όπου οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης έρχονται να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κόρη, κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιω. Αν εκείνη μου αποκριθεί, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, τότε θα καταλάβω ότι αυτή θα είναι που προώρησες για το δούλο σου τον Ισάκ. Έτσι θα ξέρω ότι έδειξες την εύνοιά σου στον Κύριό μου». Ο δούλος εδώ χρησιμοποιεί τη μέθοδο που μπορούμε να ονομάσουμε μηχανιστική αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Κατά τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος του Θεού θέτει στο Θεό μια ερώτηση και ο Θεός καλείται να απαντήσει ναι ή όχι μέσω ενός φυσικού φαινομένου, ενός σημαδιού. Μετά το Σινά, ο Ισραήλ είχε τους ιερείς που με τα Ουρίμ και Θουμίμ απαντούσε ο Θεός το ναι ή το όχι στις ερωτήσεις των ανθρώπων. Εδώ ο υπηρέτης ζητά από τον Θεό να παρέμβει, ώστε η φυσιολογική ανταπόκριση του κοριτσιού να σημαίνει όχι από τον Θεό και η πιο περίεργη και απροσδόκητη απάντηση να μπορεί να την πάρει ως ναι από τον Θεό. Για τέτοιου είδους σημάδια έχουμε και άλλα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη στους κριτές, το 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 36 με 40, ή στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 6 και εδάφια 7 με 12. Όμως, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι ο Θεός δεν εργάζεται με αυτόν τον τρόπο, σήμερα τουλάχιστον. Δηλαδή, πουθενά. Οι Απόστολοι ή ο Κύριος μας Ιησούς δεν λέει στους μαθητές του ότι με ένα τέτοιο μηχανιστικό τρόπο μπορούμε να βρούμε το θέλημα του Θεού σήμερα στη ζωή μας. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάρουμε κάτι ως σημάδι από το Θεό, ενώ δεν είναι. Κινδυνεύουμε δηλαδή να αυτοπαγιδευτούμε, ερμηνεύοντας τις επιθυμίες μας ως το θέλημα του Θεού. Πώς μπορούμε εμείς δηλαδή να βάλουμε το Θεό να μας πει το ναι ή το όχι με έναν δικό μας αυθαίρετο τρόπο? Ο Θεός, αντίθετα, αποκαλύπτει το θέλημά του μέσα στο λόγο του, τη συμβουλή των αδερφών και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί στην καρδιά μας. Η προσευχή του δούλου εδώ είναι κάπως έτσι. Τα κορίτσια της πόλης αυτής αρχίζουν να έρχονται. «Κύριε, δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Και έχει αφαιθεί σε μένα να διαλέξω μία από αυτές. Προσεύχομαι, αυτή που θα διαλέξω να είναι αυτή που εσύ θα θέλεις, Κύριε». Με άλλα λόγια, επικαλείται τον Κύριο να τον οδηγήσει να κάνει σωστή εκλογή. Ποια νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα διάλεγε? Λοιπόν, σαν άντρας που είναι, πιστεύω ότι διάλεξε την ομορφότερη γυναίκα που ήρθε εκεί. Και είμαι σίγουρος για ένα πράγμα, ότι η Ρεβέκα ήταν πολύ όμορφη γυναίκα. Οι Πουριτανοί είχαν τη στρεβλή ιδέα ότι η ομορφιά είναι από το διάβολο. Ο διάβολος πράγματι αποκαλύπτεται πολλές φορές ως άγγελος φωτός, αλλά σίγουρα δεν έχει όλη την ομορφιά. Στο κάτω-κάτω, ο Θεός είναι ο Δημιουργός και δεν υπάρχει ένα ηλιοβασίλεμα ή ένα όμορφο λουλούδι που ο Θεός να μην το έχει φτιάξει για μας. Ο Θεός λοιπόν φτιάχνει τις όμορφες γυναίκες και δεν υπάρχει τίποτα άσχημο με αυτό. Δεν είχε ακόμα τελειώσει η προσευχή του. Διαβάζουμε στα εδάφια 15 και 16. Και να η Ρεβέκα, η κόρη του Βεθουήλ, γιού της Μελχά, γυναίκας του Ναχόρ, αδελφού του Αβραάμ, ερχόταν με μια στάμνα στον ώμο. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη στην εμφάνιση και παρθένα. Κανένας άντρας δεν την είχε αγγίξει. Κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ξανέβηκε. Σας είπα ότι η Ρεβέκα ήταν όμορφη. Δεν ήταν απλά ένα συνηθισμένο κορίτσι. Θα είχε κερδίσει το διαγωνισμό ομορφιάς. Μου κακοφαίνεται που σήμερα οι όμορφοι νέοι και νέες πέφτουν στα νύχια της κρεατομηχανής του θεάματος. Ο Θεός που τους δίνει την ομορφιά περιμένει να τη χρησιμοποιήσουν για καλούς σκοπούς και όχι σαν πρόκληση για την αμαρτία. Ο Θεός δημιούργησε την ομορφιά καταρχάς και δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το να χρησιμοποιήσει κανένας την ομορφιά για την δόξα του Θεού. Πάντα προσεύχομαι ο Θεός να καλέσει ευπαρουσίες τους ανθρώπους στη διακονία του σήμερα για τη διέδοση του Ευαγγελίου του. Τότε έτρεξε ο δούλος να τη συναντήσει και της είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 17 με 20. «Άφησέ με να πιω λίγο νερό από το σταμνί σου». Εκείνη απήντησε. «Πιες, Κύριέ μου». Και πρόθυμα κατέβασε το σκαμνί που κρατούσε και του έδωσε να πιει. Όταν πια είχε πιει αρκετά, του είπε, «Θα φέρω νερό και για τις καμήλες σου να πιούν να ξεδιψάσουν». Έτρεξε, άδειασε το σκαμνί της στην ποτίστρα και πήγε πίσω στην πηγή να πάρει νερό για όλες τις καμήλες. Θυμίσω ότι υπάρχουν 10 καμήλες και δεν ξέρω πότε ήταν τελευταία φορά που είχαν πιει νερό. Αν αυτές οι καμήλες έμειναν μερικές μέρες χωρίς νερό, χρειαζόντουσαν 25 γαλόνια νερό η μία, ενώ το σταμνί της Ρεβέκας χωρούσε μόνο 3 γαλόνια. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να κάνει μόνη της αυτή τη δουλειά, χωρίς να βοηθήσουν οι άλλοι δούλοι του Αβραάμ, έπρεπε να πάει στην πηγή 80 φορές. Έτσι, η προσφορά αυτής της κοπέλας είναι κάτι παραπάνω από προσδόκητη. Γι' αυτό και ο Ελιέζερ τη θεώρησε την προσφορά αυτή ως σίγουρο σημάδι από το Θεό. Ο άνθρωπος την κοιτούσε σιωπηλός, διαβάζουμε στο εδάφιο 21 και 22, και με προσοχή για να διακρίνει αν ο Κύριος είχε φέρει σε αίσιο τέλος το ταξίδι του ή όχι. Όταν ποτίστηκαν οι καμήλες, ο δούλος πήρε ένα χρυσό κρίκο για τη μύτη, βάρους μισού σίκλου και 2 βραχιόλια για τα χέρια της κοπέλας, βάρους 10 σίκλων χρυσού. Ο δούλος στέκεται εκεί γεμάτος κατάπληξη. Αναρωτιέται αν πράγματι ο Θεός εκπλήρωσε την αποστολή του. Και πραγματικά συνειδητοποιεί ότι ο Θεός τον οδηγεί. Γι' αυτό αμέσως δίνει χρυσούς κρίκους για τη μύτη και χρυσά βραχιόλια στην κοπέλα. Οι κρίκοι για τη μύτη ήταν κομμένοι σε ένα σημείο για να φοριούνται και ήταν πολύ δημοφιλείς την εποχή του Σιδήρου, δηλαδή το 1200 με το 600 π.Χ. Το βάρος του χρυσού αυτού κρίκου ήταν μόλις 6 γραμμάρια. Για τα βραχιόλια, επίσης ήταν πολύ συνηθισμένα εκείνη την εποχή και ζύγιζαν 110 γραμμάρια το ένα. Τέτοιου είδους βραχιόλια και ενότια για την μύτη βρίσκουμε στους τάφους των γυναικών της εποχής. Η προσφορά αυτών των δώρων παίζει το ρόλο καπάρου για ένα γαμήλιο συμβόλαιο. Και αμέσως μετά βλέπουμε να τη ρωτάει. Στα εδάφια 23 και να απάντησή της μέχρι το εδάφιο 27 θα διαβάσω τώρα. «Πες μου, ποιανού κόρη είσαι εσύ? Υπάρχει χώρο στο σπίτι του πατέρα σου για να διανυχτερεύσουμε απόψε?» Εκείνη απάντησε. «Εγώ είμαι κόρη του Βεθουήλ, του γιου που η Μελχά γέννησε στο Ναχόρ». Ο Ναχόρ ήταν ο αδερφός του Αβραάμ. «Στο σπίτι μας υπάρχει και χορτάρι και άφθονο άχυρο. Υπάρχει ακόμα και χώρος για να περάσετε τη νύχτα». Τότε ο άνθρωπος έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Κυρίου μου του Αβραάμ», είπε, «που δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του και την πιστότητά του στον Κύριό μου. Και μένα ο Κύριος μου οδήγησε κατευθείαν στο σπίτι του αδερφού του Κυρίου μου». Ο δούλος βλέπει το χέρι του Θεού μέσα σε αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι υπέροχο να βλέπει κανένας τον Θεό να οδηγεί και να κατευθύνει? Ο Κύριος οδηγεί εκείνους που βρίσκονται στο δικό του δρόμο. Εκείνους που θέλουν να καθοδηγηθούν. Εκείνους που αφήνονται στην οδηγία του Θεού. Εκείνους που θέλουν να κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει μια πρόθυμη καρδιά οποιαδήποτε στιγμή. Η κόρη, διαβάζουμε στο εδάφιο 28, έτρεξε στο σπίτι της μητέρας της και ανήγγειλε όλα αυτά τα συμβάντα. Ήταν φυσικό ένα ελεύθερο κορίτσι να αναφέρεται στο σπίτι της ως το σπίτι της μητέρας της, αφού η ίδια η κόρη, η κοπέλα, ακόμα δεν είχε το δικό της σπίτι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας προειδοποιήσω να έχετε το νου σας στον Λάβαν. Χρειάζεται παρακολούθηση από αυτό το σημείο και μετά. Και διαβάζω τώρα τα εδάφια 29 και 30. Η Ρεβέκα είχε έναν αδερφό που ονομαζόταν Λάβαν. Μόλις αυτός είδε τον κρίκο και τα βραχιόλια στα χέρια της αδελφής του και άκουσε τα λόγια που της είχε πει ο άνθρωπος, έτρεξε να το συναντήσει έξω από την πόλη κοντά στην πηγή, όπου στεκόταν ακόμα μαζί με τις καμήλες και περίμενε. Σε αντίθεση με τη Ρεβέκα, που έδειξε ανιδιοτέλεια στη φιλοξενία της, ο Λάβαν κινείται με βάση το κέρδος και την ιδιοτέλεια. Ο δούλος περιμένει ακόμα στο πηγάδι, για να δει αν κάποιος θα ερχόταν να τον οδηγήσει στο σπίτι της Ρεβέκας, αν πραγματικά δηλαδή ήταν ευπρόσδεκτος. Μόλις ο Λάβαν είδε εκείνα τα βραχιόλια, ήξερε ότι κάποιος πολύ πλούσιος επισκέπτης χτυπούσε την πόρτα του. Ο Λάβαν δεν ήταν κάποιος που θα μπορούσε να αφήσει να του ξεφύγει μια τέτοια καλή ευκαιρία. Έτσι πήγε αμέσως να υποδεχθεί το δούλο. Για κάποιο λόγο, ηλικίες ή αρρώστιας, φαίνεται ο πατέρας είναι ανίκανος να παίξει το ρόλο του οικοδεσπότη και να μεριμνήσει για την κόρη του. Έτσι σε όλη τη διήγηση βλέπουμε να παίζει για ένα συμπληρωματικό ρόλο μετά από τον Λάβαν. Ας διαβάσουμε όμως και τα εδάφια 31 και 32. «Έλα στο σπίτι μας, ευλογημένα του Κυρίου», του είπε. «Τι στέκεσαι εδώ έξω? Έχω ετοιμάσει το σπίτι και υπάρχει τόπος και για τις καμήλες σου». Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος στο σπίτι, έβγαλε τα χαλινάρια από τις καμήλες που έδωσαν χορτάρι και άχυρο και έφερε νερό σε αυτόν και στους άνδρες που ήταν μαζί του για να πλύνουν τα πόδια τους. Ξανά βλέπουμε εδώ την συνήθεια του πλησίματος των ποδιών. Προσέξτε ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι συνοδοί μαζί με αυτό το δούλο. Και βλέπουμε ότι εδώ φιλοξενείται βασιλικά στο σπίτι του Λάβαν, ο οποίος φροντίζει για όλες τις λεπτομέρειες. Δεν θα μιλήσω για αλληγορικά νοήματα, ούτε θα προσπαθήσω να πνευματικοποιήσω τη διήγηση εδώ. Αλλά η διήγηση αυτή μου θυμίζει μια πνευματική αλήθεια που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, ότι η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού. Πώς η Εκκλησία ετοιμάζεται σήμερα? Η Εκκλησία ετοιμάζεται σήμερα με βάση του έργου του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Πατέρας και ο Γιος έχουν στείλει στον κόσμο. Το Πνεύμα του Θεού, σαν αυτόν τον δούλο του Αβραάμ, έχει έρθει για να μιλήσει για κάποιον άλλον. Έχει πάρει τους θησαυρούς του Χριστού και έχει έρθει να μας τους δείξει. Όπως αυτός ο δούλος έχει πάει να βρει νύφη για τον Ισαάκ, έτσι και το Πνεύμα του Άγιο του Θεού είναι στον κόσμο για να καλέσει εμάς τους αμαρτωλούς να πάρουμε μέρος στη Βασιλεία του Θεού και να συμπεριληφθούμε στην ύφη του Χριστού. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς εσύ έχεις ανταποκριθεί στην κλίση αυτή του Αγίου Πνεύματος? Έχεις πιστέψει και έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σωτήρα? Ανήκεις στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Σαρωδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ, ψάλλω και υμνώ εσέ, γιατί το όνομά σου είναι θαυμαστό. Σαρωδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ,
και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.